Sveiki visi, aš Marius Salys, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų atstovas. Sveikinuosi su jumis mūsų diskusijoje Odontologai patarė. Šiandien mūsų tema yra burnos ligų profilaktika chirurgo odontologo požiūriu. Tai kalbėsime ir apie neurologiją, ir apie dažniausiai patiriamas traumas, ir apie onkologinių ligų profilaktiką. Ir apie visą tai mes pakalbėsime ir į jūsų klausimus atsakys gydytojas burnos chirurgas Janas Pavelas Rokickis. Sveiki, Janai.
Sveiki, Mariu.
Apie ką kalbėsime šiandien? Yra tiek daug visokiausių temų, burnos profilaktika, visa kita. Ką galbūt būtų galima pirmiausiai pabrėžti, kai yra kalbama apie burnos ligų profilaktiką?
Tai kai kalbame apie burnos ligų profilaktiką, tai mes turėtume kalbėti visų pirma ir apie veiksnius, kurie yra svarbus, kad mes jų išvengtume, jog nesukelti jokių patologijų burnos ertmėje. Na ir norėčiau visgi pažymėti, jog vasario mėnesį vyko burnos vėžio prevencija valstybinio lygio tiek Kauno klinikose, tiek Žalgirio universitetinėje ligoninėje ir kitose klinikose. Ir tikrai pas mus klinikose kreipėsi nemaža dalis pacientų, kurie buvo sunerimę, turėjo žaizdas, opeles, bėrimus burnos ertmėje. Bet visi pacientai be siuntimo buvo priimami, žiūrimi. Taipogi svarbu pažymėti, jog nors mėnuo ir baigėsi, tačiau vis tiek išlieka ta profilaktikos tokia dalis onkologinės, kad jeigu pacientas yra siunčiamas su diagnoze gydytojo odontologo įtariamas piktybinis procesas, mes jį priimame tą pačią dieną atvykus į Kauno klinikas, veido žandikulių chirurgijos ambulatoriją ir vykdome tiek Kauno klinikų generalinio direktoriaus, tiek sveikatos saugos ministro įsakymą, kad per savaitę arba maksimaliai per 10 darbo dienų pacientą pilnai ištirti, tai yra imamos biopsijos nustatyti, piktybinio proceso morfologija, koks tai yra vėžys, atliekamos kompiuterinės tomografijos arba magnetinio rezonansiniai tyrimai, skalpelinės biopsijos echoskopo kontrolėje ir pacientai yra kiekvieną ketvirtadienį rytais 9 ryto aptariami MDK multidisciplinam konsiliume, susidedančiame iš radiologų, onkologų, plastikos chirurgų, gydytojų sūnosis gerklės specialistų ir veido žandikulių chirurgų. Tad tikrai skatiname visus gydytojus odontologus ir šeimos gydytojus siūsti pacientus pas mus, nes tikrai maksimaliai greitai pacientai yra ištiriami ir galiausiai yra nusprendžiama gydymo taktika. Jeigu gydymas nebus atliekamas chirurginius mūsų klinikoje, tai po MDK konsiliumo mes informuojame pacientus, skambiname, kad vyktų ir dažniausiai jie jau būna užregistruoti onkologinėje ligoninėje.
Toksai klausimas būtų, ar daug tokių žmonių būna, kurie pasinaudoja tokią galimybę, apie kurią kalbate?
Vasario mėnesis buvo labai aktyvus, kadangi tai buvo žiniasklaidos priemonės, gan aktyviai tai irgi populiarino. Tai mūsų klinikoje buvo 1155, kadangi dabar darome ataskaitas kreipimaisi būtent dėl įtariamų piktybinių procesų, tiesiog pacientam buvo neramų, turi žaizdelės opelės burnos ertmėje. O šitaip, aišku, kitais mėnesiais dėl piktybinio proceso bent jau pas mus mažiausiai kas 4-5 pacientam yra paimamos biopsijos ir dėja, bet jos pasitvirtina. Dažniausia morfologinė forma tai yra plokštelistelinė karcinoma, G2 vidutinio ragėjimo, na ir apie 80% tų atvejų yra operabilus.
Ar yra pastebimas, kadangi vis tiek šita programa jinai yra vykdoma ne be pirmus metus, ar yra pastebimas kažkoks tai pagerėjimas, kad vis daugiau ir daugiau, tarkim, žmonių kreipiasi ir gydosi, arba tyrėsi tiksliau visų pirma, ar dar negalima tokių išvadų daryti?
Suintensyvėjimas yra, nes šita programa, jeigu aš dabar neklystu, yra nuo 2018 metų, jinai prasidėjo, 18 metais tai buvo vėžio savaitė, nuo 19 metų buvo jau mėnuo visas vasaris paskirtas, tai tikrai besikreipiančių padidėjo ir labai džiugu, kad ir gydytojo odontologai gan jau aktyviau pradėjo tai sekti, stebėti žaizdeles ir dažniau jas siųsti mums ištyrimams.
Dar visiems žiūrovams, kadangi matau, kad jų vis daugėja, noriu priminti, kad drąsiai galite rašyti komentaruose savo klausimus, ką norėtumėte paklausti burnos chirurgo Pavelo, kas jūs domina. Jis tikrai atsakys į jūsų klausimus. Ir kol dar kol kas klausimų nesulaukėme, tada noriu paklausti bendrai tada apie pačias burnos ligas, kokios jos apskritai būna dažniausiai, kokios jos pasireiškia žmonėms.
Na, dažniausiai iš burnos ir mes gleivinių ligų, tai yra iš iki vėžinių susirgimų, tai mes stebime leukoplakijas. Tai, na, iš tiesų šios ligos etiologija arba pats sukėlėjas, dėl ko jinai atsiranda, yra ganėtinai aiškus. Dažniausiai tai yra, sakoma, tai yra arba imunosupresinė dėl imunologinių, imuninės sistemos susilpnėjimo, arba tai yra dėl iatrogeninių veiksnių, tokių kaip spaudžiantis protezai, aštrus dantų kraštai, trauminės kilmės, išsivysto leukoplakijos, iš labai svarbu tokių socialinių veiksnių, tai rūkimas ir alkoholis gan stipriai paaktyvina šią ligą, tai kaip ir gydyme mes visą laiką siūlome nutraukti pacientam rūkyti, neberūkyti ir jau stengtis sveikingai vartoti alkoholį, bei dažniausiai yra paplitusi tarp vyrų, jeigu pagal lytį mes vertintume. Be abejo, gan labai dažnai pas mus yra ir kandidozių, tai yra, kadangi šiuo metu yra epidemiologinė situacija tokia ganėtinai sudėtinga ir vis tas jaunesnis amžius pradeda vartoti antidepresantus, kurie medikamentiškai sukelia burnos sausumą, po to atsiranda gleivinių perštėjimai ir po tam tikro laiko ta burnos gleivinės apsauginė buferinė sistema visai pavargsta ir jau tas mūsų grybelis esantis burna, kuris kažkiek tai jo yra, jis yra nepatogeniškas, pasidaro patogeniniu ir išsivysto kandidozė. Jeigu mes kalbėtume apie tas tokias burnos gleivinės ligas. Taipogi turiu pažymėti, jog šita epidemija stipriai paveikia visiems neurologiniam sektoriui. Tai yra pacientai pradėjo labiau patirti veido skausmus ir ne tik tai neuralginio pobūdžio, bet tai yra kramtomojo aparato, tai yra miofasciniai sindromai, tai kai yra kramtomojo raumenų uždegimai išsivysto. Taipogi daug, labai daug tikrai jau tai stebime nuo 20 metų balandžio mėnesio atsirado psichogeninės kilmės skausmo, arba to toks yra terminas, PIFT vadinamas, persistent idiopathic facial pain. Tikrai to sindromo pas mus daugėja, pacientų vis dažniau kreipiasi ir pagauti juos pagydyti yra gan sudėtinga. Traumų kaip antai sumažėjo, gal dėl to, kad judėjimas kelionės yra ribojamos, tai tas dalykas tikrai yra sumažėjęs pas mus šiuo metu. Tačiau labai stipriai gausėja būtent neurologinių susirgimų.
Na, paminėjote, kad būtent per pandemiją padaugėjo tokių neurologinių susirgimų. Kodėl taip yra? Ar galima tai paaiškinti kažkaip tai?
Taip, šis dalykas iš tiesų yra susijęs su tuo, kad izoliacija ribojama, socialinė atskirtis tarp grupių ir visų jaunesnių amžiaus labai, na, 21 amžiui turbūt visas darbingas amžius pasidarė labiau socialiai aktyvus judantis, kuriam reikia daug erdvės pokyčių, neužtenka vien tik tai Facebook'o. Ir be abejo, tie ribojimai labai stipriai prisidėjo prie emocinio nestabilumo. Emocinis nestabilumas atsiradęs, jeigu pacientas, kad ir turėjo kažkokius tai smilkinio apatinio žandikaulio sąnarių nedidelius pakitimus, kurie buvo anksčiau susitvarkomi su medikamentais pavartojus kelias savaitės prieš uždegiminius arba kramtomų raumenų uždegimai, tai prie viso šito prisidėjo būtent tas toks nerimas, baimė, kad niekur negali išeiti, o man skaudo, niekas padėti negali, dėmesio stoka ir prie visų veido srities skausmų prisidėjo emocinis komponentas. Atlikome tyrimus iš tiesų ir dabar drąsiai galime teikti, kad tie pacientai, kurie turi atipinį veido, kolegom, tai būtų kaip apibūdinantis nelokalizuotas šokinėjančios srities veido skausmas, tai pacientas negali tiksliai nurodyti, kur skauda, tai apatinių žandikaulio dešinė pusė, tai viršui kairėje, tai ausį, tai akį, tai dantį, tai liežuvį, Tai yra tokio pobūdžio skausmai paintensyvėjo ir atlikę tyrimą su daugiau kaip 100 pacientų, nustatėme, kad jie visi tokie pacientai tipinio skausmo turi 10 kartų didesnį tikimybę susirgti depresiją. Tai kad būtent tas lėtinis skausmas, kuris taip pravarginantis ir dažniausiai pacientai buvo sekami bent jau kas mėnesį pusantro gydytojo neurologo arba mūsų srities specialisto, jeigu tai buvo veido srities, ir per tą negalėjimą keliauti, baime, kad skausmas gali suintensyvėti, tikrai prisidėjo labai stiprus komponentas prie neurologinės kilmės, būtent to psichoemocijų.
Na, išvardijote prieš tai tikrai labai daug įvairių ligų, kuriomis galima susirgti burnos srityje, kurios iš jų visgi yra dažniausiai pasireiškiančios tarp lietuvių ir ar visos jos yra tokios pavojingos, kaip kad skamba iš pavadinimų?
Iš pavadinimų skamba iš tiesų nėra visos jos taip pavojingos, jeigu mes kalbėtume apie tas iki vėžinės ligas, kaip ir minėjau, leukoplakija arba kanditozė. Arba kad ir infekcinius stomatitus, tai jie visi yra pagydomi. Tai pagydomi medikamentais, pagydomi gerinant imuninę sistemą, svarbiausia, panaikinant etiologinius veiksnius, tokius, kaip jeigu jie yra odontologinės kilmės, tai kaip ir minėjau, aštrius dantų kraštus, kabančias plombas, neteisingus protezus arba spaudžiančius protezus. Tačiau, kas yra tikrai svarbu ir gal dėl to, kad mes jau geriau išmokome atpažinti ir tiksliau, tai visgi yra burnos ertmės piktybiniai susirgymai, tai yra vėžiai, jų pas mus dėja nemažėja, o tik tai daugėja ir amžius vis jaunin. Be abejo, tai yra sąlygota labai prastos burnos ertmės higienos, kurių tai tikrai pas mus mūsų populiacija trūksta to. Taipogi besaikio rūkimo, nes netgi pacientai po onkologinio operacijų niekaip negali sustoti ir toliau tęsia, nors jie supranta, kokia tai yra na, žala jiems. Tai dėja tikrai piktybiniai procesai pas mus dabar labai stipriai vyrauja. Aš sakau, tai gali būti veiksnys dėl to, kad mes gal geriau ir greičiau pradėjome ir išmokome, sukūrėme algoritmą, kaip tai atpažinti. Bet kad jų daugėjų tikrai labai stipriai daugėjo.
Apskritai pas jūs, pas burnos chirurgus patenka jau greičiausiai tie pacientai, kurie dar dažniausiai nebūna ten, tarkim, tose, kaip pasakyti, lengvose stadijose ligų ir panašiai. Ant kiek tai būna, tarkim, kad, nežinau, ar būna tokių, kur tiesiog jau nebepataisomos, tarkim, būna situacijos, ar daug tokių žmonių būna, kokie apskritai pas jūs ateina pacientai?
Iš tiesų, pas mus ateina pacientai jau su ganėtinai stipriai išplitusiais burnos ertmės piktybiniais navikais, tai kai apima trečdalį pusę liežuvio, burnos dugna yra jau ir sritiniai kaklo limfmazgiai įtraukti į tą procesą, tai reiškia išplitęs procesas ne tik tai burnoje, bet apima ir kaklo limfmazgus. Tai, tačiau svarbu paminėti tai, kad be abejo, operabilumas tų pacientų, kai mes turime išplitimą iki kaklo, apima magistralinės kraujagyslės, apima žiočių lanką, tonzilės, na, tai jau yra nebetikslinga. Jų yra, jų faktiškai per tuos nuo 2018 metų prasidėjusios programos ir sukurtos onkologinės brigados bei diagnostikos grupės, tas kiekis operabilių ir neoperabilių santykis turbūt nesikeičia. Nes tačiau svarbu turbūt pažymėti tai, kad labai gerai ir džiugu, jo gydytojo odontologai labiau pradėjo kreipti dėmesį burnoje esančios žaizdėlės, opeles, nelygių kraštų opelės, kurios negyja kelias savaitės, kurias neužtenka patepti šaltalankio aliejumi, kurios nėra aiškiai trauminės kilmės. Ir tada tikrai mes jau gauname tos tokius atvejus, kai dar tik pačioj pradžioj mes turime piktybinį procesą, apimantį, sakykime, burnos dugną labai nežymę sritį ir užtenka vietiniais audiniais atlikti operacijas. Taipogi turiu pažymėti, jog atliekamos ir didžiulės rekonstrukcinės operacijos, tai persodiname šeivikauliai su maitinančiom kraujagyslėm, tai tikrai ir tokios operacijos pas mus atliekamos. Tačiau, kaip ir sakau, santykis operabilių, neoperabilių pacientų, nuo 18 metų išlieka toks pats, Tačiau atsiųstų pacientų onkologinio proceso sunkumas, kad jau pačioj pirmojo stadijoje atpažįsta odontologai, tikrai jisai pagerėjęs. Jau mes mažiau susidurėm su tokiais atvejais, kad pusę liežuvio reikia rezekuoti, pašalinti, aš turiu meni, visą žandikaulį. Tuo atveju dar yra, bet jų mažėja. Dažniau aptinkame tuos atvejus, kaip pačioj pradžioje galime vietiniais audiniais pašalinus piktybinį naviką uždengti defektą.
Kalbame apie tai, kad vis daugiau atkeliauja pacientų, kurie būna atsiųsti iš odontologų kabinetų, bet turbūt puikiai žinome tokią problemą, kad tikrai nemaža dalis yra tokių žmonių, kurie nesilanko reguliariai pas odontologus ir ateina jau tik tada, kai būna kažkokia tai problema stipriai pasireiškusi. Ar įmanoma, pavyzdžiui, tokias ligas žmonėms aptikti patiems, išsiaiškinti bent jau tuos pirmosius požymius, kad jau žinotų, kad jau tikrai reikia būtinai kreiptis?
Tikrai taip. Tikrai galima jas aptikti, jeigu mes jau tiesiog valydami dantis pastebime opas, jos dažniausiai būna skausmingos pačioj pradžioj, negyjančios opelės. Neužtenka vien tik taip. Dažniausiai pacientai ką daro? Jie pakeičia dantų šepetukus, pakeičia dantų pastas, paskalauja, tada atsimena, kad reikia skalauti ir stebi visą dinamiką. Ar ta žaizdelė didėja, nedidėja, bet jeigu praeina porą savaičių, žinai, vis tiek niekaip negyja, išlieka nelygių kraštų, skausminga, kraujuojančios gali būti, tai tada būtina kreiptis. Kartais be abejo pacientai uždelsi, jie į tą žaizdelę mažai dėmesio kreipia, reguliuoja savo mityba, kadangi jie rūgštinga terpė yra skausmingesnė, labiau veikia tą opelę ir jinai vėlgi darosi skausminga, didėja, tai pacientai perina at lengvesnio tokio maisto dietinio labiau. Ir jeigu jau pats pacientas pastebi, jog atsirado kakle nedideli mazgeliai, guzeliai ir burnoje yra opelė, tai nieko laukti nereikia, iš karto reikia kreiptis. Ir nebūtinai pas gydytojo odontologą, tai drąsiai gali padaryti, kreipdamiesi pas savo šeimos gydytojo, kad jisai nusiųstų gydytojo burnos chirurgo, gydytojo veido žandikaulio, arba gydytojo ir periodontologo konsultacijai. Nes vis tiek pirmasis diagnostikos algoritmas tai yra biopsija, mes paimėm biopsijas, nustatome formą ir jau toliau pradedame savo diagnostiką atlikti. Tai, kad tikrai gali kiekvienas pacientas, kiekvienas žmogus, mūsų pilietis, kuris tiesiog valosi dantis, pastebė negyjančią žaizdelį, ar tai bus jinai ant dantenų, ar jinai bus liežuvė, ar skrosto gleivinėje, kraujinga, skausminga, kuri, na, tokiais paprastais būtinėmis priemonėmis, kaip pakeitus dantų šepetuką, kad jis būtų naujas, gal pakeitus dantų pastą, kad mikroflora labiau būtų nepripratusi, niekas nepagerėja, tai tada būtina kreiptis. Tikrai pacientai, ir aš jums galiu pasakyti, kad tikrai pacientai sugeba labai stipriai ir įdėmiai pasižiūrėti savo burnos ertmę, tai ypač vyksta per vasario mėnesį, kai yra labai žiniasklaidoje eskaluojama tai, kad yra burnos vėžio prevencija. Ir tikrai patys aptinka tas diagnozes.
Ar tas aptikimas dažniausiai būna tik tais vaizdinis, pačiupinėjus, pajutus, pamačius tas tarkim opeles, ar pavyzdžiui tas ligas gali išduoti ir skausmas? Kaip į jį reaguoti?
Skausmas, matote, kadangi veidas apskritai yra labai stipriai nervuotas, tai ir kur bedurtume, kur aguonos grūdos nukristų ant veido, tai yra nervai, tai skausmas jisai visur yra. Bet jeigu mes kalbame apie burnos ertmės piktybinius procesus, jie vis tiek kliniškai juos galima vizualiai pamatyti. Tai vizualiai žaizdos opelės, negyjančios pleiskanotos žaizdelės, kaip pavyzdžiui, yra forma tokia kaip bazalioma, ne? Tai yra plokščių, tai bazaliomos jos irgi yra piktybinės, tačiau jos na, nėra labai stipriai išplitusios, dažniausiai užtenka vietinis audinys defektą pašalinti. Tai, na, kaip dažniausiai ateina pacientai ir sako, žinot, sklinėjo lūpa, po to susidarė tokia opelė, vis užsitraukdavo šašų, vis vėl tas šaštas atsirasdavo. Tai užtenka pastebėti 2-3 savaitės, jeigu jisai nepraeina ant lūpos raudonio, tai be abejo reiktų kreiptis pas specialistus. Tai, kad tai yra vis tiek vaizdinis būtų atpažinimas. Kitaip pacientam niekaip neįmanoma. nustatyti. O jau toliau, kaip aš išsakau, yra instrumentinis ištyrimas, biopsijos, kompiuterinės tomografijos, magnetai ir taip toliau.
Na, pats pirmas klausimas turbūt gal bent jau spėju patiems pacientams turbūt būna, ar reikia bijoti tos ligos, ar jinai visą laiką, tarkim, būna nepagydoma, ar tai yra lengvas kaip tik gyjimo procesas, kaip tai vyksta, kaip tai atrodo.
Jeigu mes kalbėtume apie onkologinį procesą, tai aš noriu pasakyti, bijoti be abejo nereikia ir indievę nereikia nurašyti jog savęs, jog jeigu yra nustatytas piktybinis procesas, tai jau viskas, jau gyvenimas baigėsi. Ne. Operacijos yra ganėtinai sėkmingos, jų našumas yra 95%, svarbu tik tai laiku aptikti, kuo įmanoma ankstesnėje toje stadijoje. Tačiau jeigu mes ir turime jau, kaip ir minėjau, tokius sudėtingesnius atvejus, kai piktybinis procesas perina į žandikaulį, į selių liaukas, reikia šalinti tiek žandikaulį, tiek selių liaukas, tiek atlikti kaklo limfmazgių šalinimą, tai patikėkite, tikrai pacientai sugeba sugrįžti į visą vertį gyvenimą, netgi pašalinus pusę liežuvio išmoksta maitintis, nuryti maistą. Kalba be abejo yra sutrikusi, jau ryšliai diktoriais būti jie tikrai negalėtų, tačiau vis tiek jie kalba suprantamai, galima juos suprasti, tai kad atsistato pilnai į normalų gyvenimą ir vėlgi yra pilnai integruoti į sociumą. Tai svarbu, kad šiaip yra viskas pagydoma, tai pasakyti būtų gan, aišku, neatsakinga, tačiau ne viską galim pagydyti, stengiamės viską pagydyti. Svarbu tik taip patiems pacientam nesustoti save tirti. Ir, žinote, yra labai geras teiginys. Jeigu pacientas yra panikuojantis, tai dažniausiai jis yra sveikas, nes jis kažkokią savo lygą suras. O pasyvus, kurie nieko neieškoja, pakentėsius skausmą, tada dažniausiai jam būna sunkiau tiesiog tai nustatyti. Tai va, o šiaip onkologija, tai aišku, sudėtinga tas rytis yra, bet pasveikimo laipsnis yra ganėtinai geras.
Na, noriu priminti žiūrovams, jeigu dar tik tais neseniai įsijungėte, žiūrite, tarkim, transliaciją ne nuo pradžių, tai priminsiu, kad tai yra diskusija odontologai patarė. Šiandien mes kalbamės apie burnos ligų profilaktiką iš burnos chirurgo odontologo požiūrio. Tad jeigu turite klausimų arba jeigu turite susijusių istorijų, kurios jūs neramina, norite pasikonsultuoti, tai drąsiai galite tai visą tai rašyti komentaruose, būtent po šio postu mes perskaitysime, pabandysime atsakyti. Na, o man tai labai įdomu, kokie būna dažniausiai pasiteisinimai galbūt žmonių, kodėl neteina anksčiau pas jūs, kodėl nesikreipia, jeigu tokių būna.
Tokių pasiteisinimų šiaip iš tiesų, žinote, kai nustatome piktybinį procesą, niekas niekada neklausia paciento, kodėl jūs neatėjote anksčiau. Tai tiesiog dažniausiai paklausime, prieš kiek laiko jūs pastebėjote, kad pas jūs burnos ertmėje yra žaizda, opa negyjanti, arba sunkesnis rijimas, arba sutrikusi kalba. Keista tik tai, kad dažniausiai pacientai atsako, kad tai išsivystė per mėnesį. Nors mes suprantame, kad jau kai būna tokios didelės apimties destrukcinio rijimo procesas, kai jau pusė liežuvio yra išyrę, tai tikrai vyko anksčiau. Bet taip, kad kodėl nėra, kad jie kažko tai bijo, be abejo, kartais yra baiminis komponentas. Sako, bijom odontologų. Tikrai bijom. Netgi sėdant į kėdę šalinti dantis daug kas sako bijom. Tai ką jau kalbėti, jeigu kažkas burnos ertmėje yra pakitę, dažniausiai stengiasi kreiptis į šeimos gydytojus. Tai svarbus dalykas, ką mes irgi stengiame šviesti šeimos gydytojus, kad jie stengtųsi labai kryptingai vertinti, jeigu burnos ertmė yra pakitimai, nesiųstų dermatologam, o visgi siūstų gydytojam burnos chirurgam, veido žandikaulio chirurgam arba periodontologam, kad jie greičiau galėtų ir efektyviau suteikti tą pirmąją pagalbą. Tai kartais tas dalykas irgi yra svarbus.
Kiek reikia apskritai su tokiais pacientais dirbti psichologiškai, o ne tik tais gydyti pačią ligą?
Psichologinis komponentas apskritai yra svarbus visose srityse, ne tik onkologijoje, ypač ir neurologijoje. Svarbu, pirmas dalykas, čia, žinot, su pacientais onkologiniais svarbu ir neurologiniais, taip kaip ir su vaikais, nemeluoti. Svarbu pasakyti, taip, jūs turite piktybinį procesą, pas jūs yra vėžys, jis yra toks ir toks, mes nesakome kokią formą, mes tiesiog sakome, jis apima jūsų liežuvį. atliekame būtinus tyrimus ir jeigu įmanoma operuoti, sakome, kad tai štai mes galime padėti, aišku, visą laiką pacientai yra informuojami su begalio komplikacijų, kurios gali vykti operacijos metu, jų yra nemažai, tačiau visą laiką tos teigiama nauda, jinai nusveria tas komplikacijas. Ir svarbu be abejo ir gydytojo odontologo arba šiuo metu specialisto pasitikėjimas, ne aferistinis pasitikėjimas savim, bet tiesiog kalbėti ramiai rimtai ir paaiškinti pacientui viską. Klausimų būna ne tiek daug, dažniausiai būna, kada galima ir kuo greičiau operuotis ir ar aš dar galėsiu ilgai gyventi. Tai į pirmą klausimą mes dažniausiai atsakome, kad operacija vyks po savaitės arba dviejų, kaip ir sakau, stengiamės tikrai jas nenuvėlinti. O į antrą klausimą, ar ilgai gyvensite, tai visą laiką sakome taip, na, jeigu nesioperuosite, tai jau jūsų dienos nebus tokios kokybiškos ir garantuot, kad ilgai gyvensite negalime. Bet jau jeigu mes matome, kad galime operuoti ir galime padėti, ir multidisciplinėm konsiliume visi vertinę teigiamas ir neigiamas operacijos savybės, sako, kad tai be abejo reikia, tai mes visą laiką taip stengiamės suraminti ir sakinti, tikrai gyvensite taip kaip ir visi. Ilgai tiek, kiek tikrai jūsų bendramžiai, kurie neserga tą ligą. Niekada nereiktų pacientą išgąsdinti, nes svarbus yra tiesiog pasitikėjimas savimi, ramumas, užtikrintumas ir išaiškinti. Svarbiausia pacientui išaiškinti visas galimybės tiek operacinio gydymo, tiek onkologinio, chemoterapijos, spindulinio gydymo ir visas kitas galimus variantus. Svarbiausia nepalikti jį vieną. Jeigu mes kalbėtume apie neurologinę sritį, kaip jau trupučiu kažką bandai paliesti, ir su neurologiniais pacientais, tai aš visą laiką sakau, kad neurologinis gydymas užtruks ilgai. Tai pirmas dalykas, ką išgirsti iš manęs, aš visą laiką perspėju. Tai yra ilgas gydymo etapas, užtrunkantis nuo kelių mėnesių iki metų jis gali užtrukti, kadangi mums reikės pilnai pacientą išsitirti, o ištiriame mes jį ne tik tai vizualiai apžiūrėję ir apčiupinėję, bet visą laiką padarome magnetinius rezonansinius tyrimus, tiek galvos smegenų, tiek smilkinio apatinio žandikulio sąnario, jeigu įtariame, jog yra sąnario patologija, tiek siunčiame, jau esame sudarę komandą gydytojų, neurologų ir ausų nosies specialistų, kurie mums padeda irgi tirti, išsitirti būtent tą skausmo kilmę ir priežastį. Tai, kad perspėjom, kad tai bus ilgas procesas, bet jis, jeigu mes viską vykdysim kartu ir sveiksim kartu su pacientu, jisai vykdys mūsų paliepimus, o mes tenksimės toliau įgydyti, tai viskas yra įmanoma ir nuo visko yra pasveikstama.
Na, minėjote, kad neurologinis gydymas yra žymiai ilgesnis, kodėl galbūt jisai yra toksai ilgesnis negu, kad tarkim, onkologinių ligų, nes taip žiūrint iš šalies atrodo, kad onkologinė liga, jinai turėtų turbūt būti sudėtingesnė.
Jinai yra sudėtingesnė, bet suprantate, kaip onkologinė liga burnos ertmėje, jinai yra vizualiai matoma. Mes niekada kalbėdami ir, sakykime, kalindami dantį ir jeigu jau kažkur tai lastelinėme lygmenyje vystosi piktybinis procesus, kuris po truputuką turės savo ir klinikinį vaizdą burnos ertmėje, mes jo niekada nepamatysime ir neužbėgsime į priekį. Taigi onkologinė liga dažniausiai į save pirmoji parodo ir aišku, iš kur paimti biopsiją, kokią paimti biopsiją ir ką toliau daryti. Kai mes kalbame apie neurologiją, mes vizualiai su jumis negalime pamatyti pas pacientą, jeigu jam skauda visą veidą arba skauda kažkurią tai veido pusę arba kažkurią tai zoną. Ir kai mes atliekame būtent diagnostinius rengenologinius tyrimus, kaip dentalinės rengeno nuotraukos, jeigu tai yra vieno danties skausmas arba panoraminė rengeno nuotrauka, jeigu mes turime žandikaulio skausmą ir nematome jokių aiškių organinių patologijų, nematome lūžimo, nematome uždegimo ties danties šaknies viršūnė arba kraštinio periodontito, nematome karieso, nematome cisto, bet vis tiek yra skausmas. Tai tada suprantate, tada jau pats diagnostikos visas algoritmas jisai išilgėja, nes reikia užsakyti magnetą, reikia prašyti gydytojo neurologo konsultacijos, būtina, aišku, gydytojo ausų nosies specialisto, jeigu skausmas yra vidurinė veido dalyje, tai yra sinuso ertmėse, viršutinėme žandikaulėje, tai kad jau vien tas ištyrimas mums tikrai prailgėja. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu mes ir turime neurologiją, ne kaip pavyzdys, kolegos labai dažnai mėgsta rašyti ir na, gan dažnai būna ta diagnozė, bet ne visą laiką, trišakio nervo neuralgija. Tai jau toks procesas, kaip, kai jinai būna periferinės kilmės, o ne centrinės kilmės. Centrinės kilmės tai, tai galvos smegenyse yra spaudžianti, jeigu tai yra neurovaskulinės kilmės, tai pavyzdžiui, kraujagyslė spaudžia būtent centrą trišakio nervo ir, ir tai išprovokuoja skausmus. Tai tada mes visą laiką, kai taip nustatome, džiaugiamės, kadangi siunčiame gamą peiliui, tai yra visiškai nauja technologija, ir jau gamą peilio pagalba yra pašalinama ta intrakraninė galvos smegenyse esanti problema ir tie skausmai praeina. Tačiau, kai mes turim periferinės kilmės neuralgiją, tai kai galvos smegenyse jokių pakitimų nėra, tačiau vis tiek yra skausmas ir atlikus diagnostinės blokadas, be abejo, atliekamos pagal tam tikras indikacijas, kai mes turime priepuolinį skausmą, plintantį pagal trišakio nervo šakas ir jos padeda, tada jau yra sunkus mechanizmas vienas dalykas tą procesą pristabdyti, antras dalykas atrinkti tinkamą medikamentinį gydymą ir visą laiką stengiamas pasakyti, bent jau aš sakau pacientam, jeigu turite tikrai trišakio nervo neuralgiją, kuri nustatoma kliniškai, tai tikrai tai yra liga, su kuria gyvensite visą gyvenimą ilgai ir reikės tiesiog vartoti vaistukus, kontroliuoti juos. Niekada nepavyks, kad pasveiksite taip, kad žinote, kaip nuo dantų kokio kariesų. Sugydė plombą ir viskas. Ir baigėsi problema. Ne, tai yra procesas jau visam gyvenimui. Kaip, na, kaip pavyzdys, kaip cukrinis diabetas. Jeigu jau yra leidžiamas insulinas, tai dažniausiai ir lieka pacientai prie jo, tik tai reguliuoja dozės. Tai va, tai tiesiog pats diagnostikos algoritmas yra ilgesnis, sudėtingesnis neurologinių pacientų, bet to pats ir gydymas, jisai vėlgi yra medikamentinis, o vaistais parinkti, na, kaip pavyzdys, arterinė hipertenzija, žinote, irgi sudėtinga, ilgas procesas, kol atrekam vaistukus, o kai atrinko visą laiką juos vartoti. Tai va, tai tiesiog pati forma tos lygos, tos pobūdis, jisai yra visai kitoks. Jeigu mes kalbėtume apie neurologiją, lyginant su onkologija.
Na, dar irgi kalbant tą pačią temą apie gydymo tą procesą, jisai kartais, kaip sakote, ilgas labai būna. Kaip dažniausiai žmonėms būna su finansais, ar yra, pavyzdžiui, kokia nors galimybė gauti kažkokios pagalbos iš valstybės tokiems gydymo procesams, ar nelabai?
Visas gydymas, visa apskritai diagnostika atliekama yra, aišku, finansuojant ligonių kasoms. Vaistukus, jeigu mes kalbame apie neurologiją, kompensuojamus vaistus, kaip finlepsiną, dar kažką mes išrašome, tiesiog duodame siuntimą šeimos gydytojui, jisai parašo kompensuojamus vaistus. Tai va, dėl onkologijos, visos onkologinės apskritai visas paslaugas mes Kauno klinikose teikiame pagal ligonių kasų nustatytą tvarką, jos yra visos nemokamos, jokių priemokų daryti nereikia. Tai va, o dėl pilno atstatymo protezavimas po onkologinių pacientų, tai irgi atliekamas kartu su protezavimo klinika mūsų, tai irgi viskas yra finansuojama ligonių kasų, tai kad pacientam nėra, tai nieko nekainuoja, jie už tai nieko neturi mokėti. Tiesiog svarbu, kad jie atvyktų pas mus.
Na, šiek tiek gal paliečiant kitą temą, kadangi vis tiek tai yra ne tik tais onkologinės lygos, šiek tiek ir transliacijos pradžioje kalbėjome apie patiriamas traumas, galbūt galima irgi trumpai priminti, kokios jos dažniausios tos traumos ir galbūt kažkurios tai iš jų yra pavojingesnės negu kad vienos už kitas.
Žinote, traumas mes klasifikuotume turbūt į dantų ir žandikaulių. Jos dažniausiai dantų traumos, tai yra išmušti dantis arba išstumti dantis, tai dažniausiai pas mus apsilanko vaikai, bežaisdami arba ypač dabar namuose, kai kartais bedugdami, ar tai į lovos kažkur tai kampą atsitrenkia, ar į sieną, ar dar kitaip, tai mes visą laiką stengiamės jas kartu su mūsų gydytojais endodontologais, reponuojame, uždeda įtvarus, atliekamas stebėjimas, po 2 savaičių atliekamos rengeno nuotraukos ir tada vertinamas gyvybingumas ir sprendžiama dėl būtent danties, jeigu dantis buvo įmuštas, dėl jo endodontinio gydymo. Jeigu mes kalbėtume apie traumas kaip žandikolių traumos, tai dabar tokių būtinių traumų jų sumažėjo, kaip be būtų keista, nes, na, turbūt ir apskritai šeimose jų yra mažai. Autoįvykių traumos jos yra sunkesnės, sudėtingesnės, jos yra jau kompleksinės, kadangi tai yra irgi toks multidisciplininis gydimas, nes pacientai po autotraumų jie jau turi ne tik tai veido dažniausiai lūžimus, bet tai yra ir slankstelių, šonkaulių ir kitų dalių lūžimai. Tai jos pas mus yra. Keistas faktas tai, kad padaugėjo traumų iš įkalinimo įstaigų. Tai turbūt irgi negalėjimas išeiti į lauką, dar kažkas kaliniam veikia, tai jie dažniau mušasi. Dažniausiai tokia priežastis būna tai slidžio šlepetės priežastis, kas įvyko, kas ir sumušė ar nukrito, tai dažniausiai visi krenta. Tai iš tų įstaigų turime dabar gausų padidėjimą pacientų su traumomis. Bet šiaip tai sakyt, kad traumos jos visos yra ganėtinai pavojingos. Be abejo, dantų traumos jos nėra tokios pavojingos gyvybei kaip žandikaulio, ar tai apatinio, ar tai viršutinio lūžimas, ypač viršutinio žandikaulio lūžimas, kai jau įvyksta Lefort lūžiai, tai gali būti ir pažeistas galvos smegenų likvoro nutekėjimas ir likvoras bėga per nosį arba per ausį. Tai yra tokiu atveju, svarbiausia, pirmas dalykas kreiptis su Kauno klinikas, jeigu mes kalbame, jog jūs esate šalia Kauno klinikų arba tame regione arba į Vilniaus Žalgirio ligoninę, kuo greičiau. Ir suteikiama būtinoji pagalba, tai yra įtvarų uždėjimas, fiksacija, kas yra svarbu, reponuoti, atstatyti lūžgalius ir juos fiksuoti, o po to jau kompleksinis gydymas. Tai va, bet šiaip nusakyti traumų sunkumą, tai gal aš taip nusakyčiau, kad jeigu tai yra dantų traumos, tos yra žymiai lengvesnės nei žandikaulio, o kartais būna toks klausimas, ką daryti, jeigu vaikas išsimušė dantuką. Tai aišku, stengiama, mes visą laiką prašome, kad arba už žando seilėse laikytų tą dantį, bet nelabai būna jam tą patogų į pieną dažniausiai įsideda, na ir per pirmas 6 valandas būtų gerai kreiptis į Kauno klinikas, pas mus į ambulatoriją arba į priėmimą ir tada būtų atliekama būtent atstatymas, reatstatymas atgal, tai į tą būtent traumuotą alveolę ir fiksaciją.
Taigi, kalbant apie traumų sunkumą, turbūt galima pajuokauti, kad pusė nuskelto danties yra sunkesnė trauma negu kad trečdalis.
Tas tikrai, taip.
Taip, o mes kaip tik turime irgi žiūrovo klausimą iš šalies, galbūt galima ir į tą traumų pusę pritemti. Noriu pakalbėti apie protinius dantis. Turbūt irgi labai dažnas klausimas žiūrovams gali kilti, kaip elgtis su jais, tai juos šalinti, nešalinti, rauti, nerauti, vat ką daryti?
Taip, su protiniais dantim daug yra nuomonė, jeigu mes remtumėmės, pavyzdžiui, kolegomis vokiečiais, tai pas juos yra tokia programa nacionalinė, kad visiems nuo 16 iki 21 metų pagal programą yra šalinami protinami dantis, kadangi jie rudimentiniai dantis, kurie dažniausiai nedalyvauja sakandyje. Na, pas mus principas yra truputuką kitoks. Tai yra kelios indikacijos. Pirma indikacija – tai gydytojas ortodontas atsiunčiaus pašalinti, kadangi yra dantų lanko defektai, netaisyklingas sakandis, bus taikomas arba jau yra taikomas ortodontinis gydymas ir tie dantukai trūksta, tiesiog nėra vietos žandikaulėje. Tai mes vienu atveju šalinam. Antras atvejis, jeigu prasideda skausmai, tiesiog tikrai būna to atveju, kai dabar oro šiltesnis jų padaugės, ypač padaugės, kad sukaistam, peršalam, tas dantukas pasidaro jautresnis, tvinksi, skauda, puliuoja, tai tada mes irgi juos šaliname. Trečias faktorius, jeigu tie dantis yra horizontalioje padėtyje ir remiasi į šalia esančius dantukus, tai yra remiasi į 7, tai į antrą krūminį dantį ir gali sąlygoti, jog sukels antrinį karies arba šaknų rezorpciją arba kitus veiksmus. Tai be abejo, jeigu mes matome tokią situaciją, iš karto jo šalinam. Labai svarbu pažymėti tą faktorių, kad kaip geriau šalinti visus 4 vienu metu su narkoze ar pusę, tai sakykime, kairę pusę iš pradžių pašalinti viršuje pačio, po to dešinę arba priešingai. Tai Šiaip be abejo, kaip ten bekalbėtume, bet kuri narkozė, kad netgi ir kombinuota narkozė, tai kai yra pacientas intraveniškai seduojamas, jis nėra pilnai užmygdomas, jis yra seduojamas su anesteziologo priežiūra, mes atliekame laidinės nejautras ir šalinime dantukus, tai vis tiek yra medikamentai, tai vis tiek yra toksinai veikiantis tiek centrinį nervų sistemą, tai mes visą laiką siūlome pirmų pasirinkimų ambulatorinį šalinimą. Jeigu tai yra jaunas amžius vaikai, 16-17, tai jau paaugliai yra, bet vis tiek 16-17 metų, arba pacientai, kurie labai bijo, tada mes jau siūlome šalinti visus 4 stacionare. Stacionare šalinimas, kaip ir sakiau, vyksta 2 etapais, arba kombinuotiniai, atsiprašau, neutroikiaus, esate tiesiog seduoti, primigdyti, tačiau dar vis tiek į paliepimus atsiliepėt ir vykdot mūsų prašymus, ten daugiau išsižioti, žandikulį pakreipti į vieną, į kitą pusę, arba pilnoji narkozė, tai intubacinė neutra, kuri taikoma lygiai tokia pati prie onkologinių operacijų, prie širdies operacijų, ar tai bet kokių kitų. Tai jau tokiu atveju šalinam jau, kai labai labai yra pacientai jautrūs. Bet dažniausiai siūlome ambulatorinį šalinimą. O dėl to, ar šalinti ar ne, tai jeigu jum tie dantys nėra išdygę, ir jie nesukelia jokių klinikinių požymių, tokių kaip skausmo, tinimo ar dar kažko tai, ir atlikus panoraminį rengeno nuotrauką, jie nesiremia į šalia esančius 7 dantis, tai palikite juos. Bet jeigu jie remiasi į šalia esančius dantis, arba jau jie jums yra skausmingi, arba ortodontas liepia, tai be abejo juos reiktų šalinti.
Tai kaip suprantu, kad nebūtinai juos reikia šalinti, bet turbūt taip ar taip, jeigu jau jie pradeda dykti, turbūt derėtų pasitarti su odontologu, pasikonsultuoti dėl jų.
Visą laiką pasitarti su gydytoju odontologu, nes kartais ir dykstant, atlikus panoraminės rentgeno nuotraukas ir atlikus ištyrimą, dažnai nustatome, kad na, tas dantis turi antagonistą, reiškia, turi viršui su kuo kontaktuoti, tai arba pačioj. Tai mes kartais tiesiog atliekame to vadinamo liaudiškai kapišono, dantinų kapišono pašalinimą, kad dantukas lengviau išdygtų ir nebūtų jokių infekcijos kišenių galimybių susikaupti infekcijai. Bet visą laiką reikia tartis su odontologu. Bet kaip ir minėjau, jeigu tas dantis jau remiasi į kažkurį tai dantuką, laukti nėra ko. Reikia būtinai šalinti.
Turime dar vieną žiūrovės klausimą. Jinai klausia, kokia yra tvarka pacientams, kurie turi siuntimą ir jiems atliekamos ambulatorinės procedūros, ar reikalingos kokios nors priemokos. Mes šiek tiek buvome palietę šią temą, tai galbūt galima...
Priemokos už pačias paslaugas, jos yra nemokamos, moka ligonių kasos, tačiau ambulatoriškai atliekant šalinimus mokama už vienkartines medžiagas. Tai yra jau nuspręsta generalinio direktoriaus. Paprastas danties šalinimas. Aš jums galiu pasakyti tikslės kainas. Tai yra 5,15 €, operacinis danties šalinimas tai yra 18 €. Jeigu danties šalinimas su užsiuvimu, tai yra 9,50 €. Visos šitos kainos, kurias aš jums pasakiau, jeigu tai pas mus ateina pensininkai, tai jos yra per pusę. Jeigu ateina mokiniai, arba yra padaryta sutartis atliekantis karinę prievolę, tai yra ne, arba studentai, tai yra nemokama. Ir ambulatoriai. Stacionare visos paslaugos yra nemokamos.
Na, tai tikiuosi, kad labai, kad atsakėme į tą klausimą. Dar vienas klausimas, kuris yra irgi komentaruose. Norėjau pasiteirauti, kokia jūsų nuomonė apie retinuotus dantis, pavyzdžiui, 13 dantis, turbūt kaip suprantu, jeigu D sutrumpinimas, tai yra dantis, kurie aptinkami vyresnio amžiaus protezavimui fiksuotais protezais ruošimiems pacientams. Ar siūlote šalinti?
Fiksuotais protezais, na, jeigu tai aišku, tai yra tiltai. Suprantate, ar juos reikia šalinti, ar juos nereikia šalinti. Jeigu atliekame rentgeno nuotrauką ir matome, jog tas retinuotas 13 dantis arba 14 arba kiti retinuoti dantis, jie neturi jokio sąlyčio su šalia esančiais dantimis, ta prasme, jie nespaudžia dantų šaknų, kitų dantų šaknų. Tai tada mes juos paliekame. Nes dažniausiai tai 13 dantis arba ten 12 etinuotis rečiau būnantis, jis būna ties nosies pertvara, viršutiniam žandikaulyje gan aukštai, tai mes juos paliekame. Bet jeigu be abejo jūs protezuojate dabar viršutinį žandikaulį ir jūs matote, jog tas retinuotas dantis turi sąlytį, jisai spaudžia šalia esančius dantukus, arba jums reikės daryti endodontinį gydymą ir jūs bijote, jog jūs galite tiesiog sudirginti tą dantį ir gali prasidėti uždegiminis procesas, be abejo reiktų jį pašalinti. Aš jums patarčiau, jeigu jau mes galvojame atstatyti būtent defektą neišimamų protezų, tai būtinai pasidaryti 3D nuotrauką, pamatyti 3D vaizdą, tada bus tikslesnis tiesiog įvertinimas, kokia yra padėtis to retinuoto danties, koks jo yra santykis su šalia esamais protezuojamais dantimis ir tada nuspręsti, jeigu be abejo jisai turi tas retinuotas dantis kontaktą, būtinai reikia šalinti. Ir šalinimas, mes jau tokius šalinimus atliekame stacionare. Tai yra saugiau, tai yra komfortiškiau pacientui, nes dažniausiai tokius dantis reikia išsigrėžoti iš viršutinio žandikaulio, atliekami nemaži pjūviai burnos ertmėje, tai tikrai patarčiau juos šalinti jau pilnoje narkozėje. Antras dalykas yra kartais vėlgi retinuoti pas vyresnio amžiaus pacientus 70 ir plus, tai daroma neišimamais protezais. Tai jeigu tas dantis yra toli nuo gleivinės, viskas tvarkoje palikime, tačiau turiu pasakyti, jog labai dažnai pas mus Kauno klinikose atvyksta pacientai, panešioja 3-4 metus išimamas plokštelės, jo galiausiai vis tiek spausdama alveolinę keterą trupučiuką tripina kaulą ir galiausiai apsinuogina retinuotos ilties viršūnė ir tada mes ją šaliname. Tai va, tai kad vėlgi tas dalykas būtų įvertintų, tikslingai įvertinti atlikus 3D vaizdą, aš jums tikrai labai taip patariu. Jeigu nėra tokių galimybių, siųskite konsultacijai pas mus. Jeigu niekaip nėra tokių galimybių, mes tikrai jas atliksime, pasižiūrėsime ir pasakysime, ar yra tikslinga vertinti, šalinti ar ne. Dar trumpam sugrįšiu prie retinuotų dantų. Be abejo, viena iš tokių kontraindikacijų, kai mes stengiamės nešalinti retinuotų danties, jeigu mes matome atlikę visus rentgenologinius ištyrimus, jog protinis dantis aštuntas yra apatinėme žandikaulyje, yra šalia arba juose šaknų viršūnės apima nervą, ir jisai neturi jokio kontakto su šalia esamais dantimis, tai mes tokį dantį niekada nešalinam. Kadangi yra didesnė rizika pažeisti jutiminį nervą, trečios šakos, trišakio nervo, trečios šakos nervus alveolaris inferioris, ir tai gali sukelti dantų nejautrą, lūpos nejautrą, skruostų gleivinės nejautrą, tai tikrai tokiu atveju mes juos tiesiog paliekame sekimui.
Na, aš noriu pasakyti, kad labai džiugu, kad sulaukiame vis daugiau klausimų komentaruose. Visiems kitiems žiūrovams noriu priminti, kad dar tikrai galite užduoti tuos klausimus ar parašyti pastebėjimus, kurie jums rūpi, pabandysime juos visus atsakyti, pakomentuoti ir kaip tik esame gavę dar vieną naują klausimą ir jisai skamba taip. Esant herpetiniams bėrimams burnos ertmėje ar kitose veido kaklos rytise, kokį gydymą rekomenduojate, vietinį ar sisteminį?
Jeigu tai yra herpetinis bėrimas, jeigu tai mes kalbame paprastą lūpų pūslelinę, ir tai aišku, jis yra vietinis, bet jeigu mes kalbame jau yra bėrimas burnos gleivinėje, tai mes rekomenduojame sisteminį. Sisteminis tai yra skiriamas receptinis valacikloviras, ne cikloviras, o valacikloviras po 500 mg du kartus paroje 10 dienų. Priklauso vėlgi, jeigu tai yra juostinė pūslelinė, tai herpes zoster ir jinai yra be galo skausminga, bėrimas yra pagal trišakio nervo jutiminę šakeles, tai tada dozės yra didesnis, tada skiriama po 1 gramą, 2 kartus paroje, 2 savaitės. Tai kad vėlgi priklauso nuo pačio pobūdžio bėrimo, bet jeigu bėrimas yra lokalus, kaip sakau, lūpų pūslelinė, tai tik tai vietinis tepaliukais, bet jeigu jau yra išverta burnos gleivinė, arba perina į odą, kaip atsakau, herpes zoster atveju, tai tada tik sisteminis gydymas.
Na, kadangi kol kas nėra naujų klausimų, galbūt tada galime grįžti prie kitos temos, tai yra tos tų visų burnos ligų Profilaktika. Dažniausiai, kai kalbame apie profilaktiką, tai labiausiai akcentuojama yra burnos higiena. Bet ar tik tai tai reikėtų akcentuoti, galbūt yra ir kitos rytis, pavyzdžiui, mytyba, tas pats rūkimas, visa kita, kažkokie tai kitokie, vat, irgi tokie, vat, kaip pasakyti, įpročiai.
Burnos ligų profilaktika plačiaja prasme, tai be abejo, žymiai profesionaliau pasakys gydytojai periodontologai arba higienistai, bet jeigu mes kalbėtume labai plačiaja prasme jau, tai nėra vien tik tai burnos ertmės higiena, kurios be abejo reikia atlikti kas pusę metų, tai yra ir maistas, stengtis mažiau rūgštaus maisto vartoti, aštraus maisto vartoti, nes tas maistas turi polinkį sukelti, jau yra nustatyta moksliškai tokias ligas, vat, kaip ir tą pačią leukoplakiją arba kandidozę, taipogi žalingų įpročių, tokių kaip ypač rūkimas, vengti ir ne tik tai, daug kas galvoja, kad užtenka, na, jeigu rūko aikos, tai čia jau kaip ir nepiktybiškai yra. Tai irgi taip pat yra kiksminga, tai irgi yra tas pats, tame yra nikotinas, jis irgi sukelia burnos ertmės gleivinių periferinių kraujagyslių vazokonstrikciją, kraujotaka gleivinėje yra silpnesnė, todėl gleivinė mažiau aprūpinama krauju, natūralu, kad iš karto susitraukus kraujagyslėm labiau pasidaro patogeniškos mūsų burnos ertmė esančios bakterijos ir gali išsivystyti bet kokie tai uždegimai. Tai va, taipogi dar būtų labai svarbu kalbėti apie burnos ertmės profilaktiką ir sisteminių vaistų vartojimas, kaip aš jau esu minėjęs, antidepresantai pavyzdžiui. Ilgalaikis jų vartojimas be saiko ir be gydytojo psichiatro arba gydytojo neurologo, nes vėlgi kartais paskiria gydytojo neurologai, kartais ir mes anksčiau skiriam, na dabar stengiamės, kad vėl galėtų sugrįžti odontologam tas antidepresantų skirimas prie neurologinių diagnozių, tai be abejo jisai nekontroliuojama sukelia burnos sausumą. Atsiradęs burnos sausumas jisai vėlgi yra nebloga terpė tom bakterijom, kurios yra pas mus burnos ertmėje tiesiog dėl to, kad jos turi būti, burna visą laiką turi tų tam tikrų bakterijų, bet jos pasidaro patogeniškos, jos pasidaro piktybinės, dėl to pasikeičia tą mikroflorą. Be abejo, tai turėtume kalbėti ir apie sisteminių ligų kontrolę. Cukrinis diabetas, irgi neišimtis, reikia kontroliuoti cukraus kiekį kraują. Tai yra atliekama ne tik tai kontroliuojant maistą mytybą, bet ir būtent insulino to vartojamas dozės. Tai vat, taipogi imunosupresiniais preparatais arba gliukokortikosteroidiniais vaistais, kaip ir dexametazonas, kuris dažnai, pavyzdžiui, naudojamas prie esant stuburo išvaržoms mažinti mėlyno dangalo tą edemą ir kartais mėgsta neurologai su neurochirurgais paskirti ten kursą, 4 savaičių netgi yra toks dalykas kartais. Tai irgi tai gali labai stipriai įtakoti burnos ertmę, nes mūsų imunitetas silpnėja. Tai kad, kalbant plačiaja prasme apie profilaktiką, mes turėtume neužmiršti vietinius veiksnius tokio kaip burnos ertmės higiena, tačiau labai didelį vaidmenį turėtume irgi skirti savo pirmas psichoemociniai būsenai, kad nereiktų be reikalo vartoti medikamentus, kurie sąlygos, jog atsiras burnos gleivinių pažeidimai, maistas, aišku, žalingi įpročiai, na ir jeigu pacientai serga lėtinėmis sisteminėmis ligomis, tai be abejo jų kontrolė, būtina kontrolė yra tiesiog, kad nebūtų vėlgi nekontroliuojamos sisteminės lygos, labai dažnai turi savo tiesiog na, efektą ir gali sukelti pažaidas burnos ertmėje.
Ar gali profilaktikai turėti įtakos, pavyzdžiui, metų laikai, tarkim, žiemą imtis kažkokių tai kitokių priemonių, negu kad, tarkim, vasarą, kai yra šiltesnis oras?
Gali būti, matot, yra tokios lygos kaip sezoniniai, pavyzdžiui, terminiai cheilitai, tai yra lūpų gleivinės uždegimai, kurie gali būti ir nuo terminių pakitimų, bet, na, šiaip tai, jeigu mes kalbėtume apie sezoniškumą, ar burnos ertmės gleivinėms būdingas sezoniškumas, tai tokio dalyko kol kas nėra nustatyta, kad tam tikrų periodų, tam tikros lygos sustiprėtų. Kaip antai, galiu pasakyti, kad jeigu kalbėtume apie neurologiją, tai pilnatis veikia. Skausmų daugiau. Ir ypač tų atipinių skausmų. Taip, tai tikrai veikia.
Mhm. Na, galbūt tada dar galime panagrinėti kelis klausimus, kurie komentaruose yra užduoti. Ir va, yra viena tokia situacija. Klausia mūsų, įtariant trišakio nervo neurologiją ir nestebint odontologinės kilmės, ar galime rekomenduoti NSNV ir B grupės vitaminų kursą, kol pateks pas chirurgą konsultacijai?
Be abejo, galite ir apskritai. B grupės, pirmas dalykas, čia svarbu atsiminti vieną. Pasiklauskime paciento ar pacientas nesirga onkologija. Ta prasme, ar neturi, tai net būtinai turi būti susijęs su burnos ertme, bet su kažkokia tai kita, na, jau vyram virš 50 metų dažniausiai būna prostatos, moterim krūtų arba kitos ryties, kadangi B grupės vitaminai yra visiškai kontraindikuotini sergant piktybinėmis ligomis, nes tiesiog B grupė skatina piktybinio proceso vešėjimą. Tai pirmas dalykas. Bet jeigu pacientas be abejo nesirga onkologija, drąsiai galite skirti B grupės vitaminus, tai būtų neurorubinas po vieną tabletę du kartus geriamas. Gerimo algoritmą aš patarčiau vartoja dvi savaitės, savaitė tarpas, po to vėl dvi savaitės vartoti. Taipogi, skirti nesteroidinius vaistus nuo uždegimo galite, jeigu ir visą laiką patariu paskirus po 2 dienų paprašyti pacientą pas jūs sugrįžti, trumpai konsultacijai. Kam? Tam, kad nustatyti, ar jie padeda ar ne. Trišakio nervo neuralgija sergant, jeigu tai yra tikrai trišakio nervo neuralgija, nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo dažniausiai nepadeda. Tada aš jums patarčiau, nes gydytojo odontologai drąsiai tai gali dabar daryti, parašyti lyriką, tai yra pregabalinas 75 mg vieną kartą vakare vartoti. Tai yra jau neurologiniai vaistai, kurie vartojame būtent prie trišakio nervo neuralgijos. Tai nėra dozė baisi, kad pacientas labai prastai jausis. Perspėti, kad trupučiuką koordinacija pirmas 2-3 paras gali būti sutrikusi, reikia. Perspėti tikrai. Tai mano būtų toks turbūt patarimas. Skirkime nesteroidinį prieš uždegiminį, stebėkime, jeigu padeda, tai tada galvokim, kad kažkur yra visgi aiškios uždegimas, nes nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo jie visgi veikia uždegimą. Kažkokį tai pulpitas nenustatytas, periodontitas, gal kažkus kariesas, gal dar kažko nepastebėjome. Bet jeigu neveikia, paskirkime tą pregabaliną, tai yra lyrika, 75 mg po vieną kartą B grupės vitaminus ir siūskite pas mus. Šiaip vėlgi tos eilės pas mus tikrai nėra didelės. Jeigu pacientai elektroninės, labai dažnai pacientai registruojasi elektroniniai sistemoj, jeigu nepavyksta prisiregistruoti elektroniniai erdvėje, drąsiai gali skambinti telefonu į Kauno klinikų veido žandikaulio chirurgijos ambulatorijos registratūrą, kuris yra, aš jums galiu pasakyti, 837-326-469 ir tenai užsiregistruoti konsultacijai. Tai kad tai tikrai pagreitins tą laiką. O jeigu pacientas, jau tiesiog kolega odontologas mato, jog yra tipinė neuralgija, skausmai yra didžiuliai, parašykite siuntimą ir jeigu siūsite kiekvieną dieną, kad ir neužregistruotą pacientą, bet su didžiuliu siuntimu, skausmu ir siuntimu neurologija, neuralgija pas mus, mes priimsime tą pačią dieną. Mes tikrai su didžiuliais skausmais pacientų neišvarome.
Dar vienas klausimas yra mūsų žiūrovės, po kiek metų gali prireikti keisti dantų implantus. Kiek suprantu, tai yra labai, kaip pasakyti, individualus dažniausiai.
Čia labai individualus dalykas. Čia labai individualus dalykas, kaip kartais daug chirurgų mėgsta juokauti, kokia implanto yra garantija, tai jinai yra visam gyvenimui, nes implantas nelūžta. O ar jis dažniausiai? O ar jisai, sakykime, bus visą laiką pilnai osintegruota žandikaulį ar ne, tam daug yra veiksnių. Taip pasakyti, kad štai kažkoks tai laiko tarpas 15 metų, 20 yra gerai ir po to reikia keisti, tai būtų netikslinga. Reiktų vertinti pagal klinikinį vaizdą, vertinti pagal tai, koks yra implanto kontaktinės osintegracijos ploto santykių su kaulu, ta prasme, ar jis yra patirpęs aplink kaulas tą implantą ar ne, ar implantas, na, aišku, jeigu jis jau turi klinikinę išraišką tokį kaip paslankumą ar dar kažką, tai jau be abejo reikia keisti, bet jeigu mes turime implantą, kuris yra, kad ir 15 metų gražiai įsriektas ir kažkiek yra kaulas patirpęs, Tai nėra indikacija, jeigu jis yra stabilus, protezas viskas gerai, tačiau na, yra kažkokia tokia nedidelė rezorpcija kelių milimetrų, kad viskas reikia keisti. Keisti juos iš principo apskritai nereiktų. Yra dabar ir priemonės, kuriomis įmanoma, kad per implantitą, tai yra aplinkinių audinių uždegimo aplink implantą, sukoordinuoti, sustabdyti ir sugydyti. Tai kad jeigu esant gerai burnos ertmės higienai, reguliariom radiologiniam kontroliam, na ir kartais tokiom minimaliom invazijom iš chirurgo arba gydytojo periodontologo pusės, kai sakau, kai nedideli yra tirpimai atliekamos tų sričių regeneracijos, tai tas implantas gali būti visą gyvenimą. Ir apskritai siekiamybė kiekvienojo gydytojo, kuris regi implantus, yra, kad jisai būtų kuo ilgiau. Tai nėra keičiamos detalės, jos turėtų būti visą laiką. Na, kaip pavyzdys, jeigu ir lūžimas įvyko, nebūtinai žandikaulio ir yra uždėta titaninė plokštelė, tai jinai jau lieka ir lieka visam laikui, sugyja ir sugyja dažniausiai. Tai kad ir čia irgi lygiai ta pati siekiamybė. Bet vertinti reiktų kliniškai, na ir radiologiškai.
Galėčiau tik tais paantrinti, kad praeitoje odontologai patarė diskusijoje, mes kaip tik kalbėjome apie dantų implantus, protezavimą ir taip toliau, tai tikrai galima tą diskusiją rasti mūsų YouTube kanale ir toje pačioje Facebook'o mūsų paskyroje, mes irgi pasidalinsime nuorodą būtinai. Na ir gal tada dar apžvelkime paskutinį klausimą situaciją, klausia, kokiais protezais protezuoti pacientai dažniausiai serga burnos vėžiu, ar yra kokia nors tendencija galimai siejamų odontologinių medžiagų su rizika išsivystyti onkologiniam susirgymui?
Yra. Yra ir tai dažniausiai, jeigu tai yra metalo keramika arba metaliniai vainikėliai, dėl to, kad burna kartais būna nesuderinamos tos medžiagos ir vyksta galvanizacijos procesas. Esant galvanizacijai prasideda būtent alerginės reakcijos, uždegimai, opos, o bet kuri opa burnos ertmėje gali supiktybiškėti. Ta pati netgi liga tokia kaip leukoplakija, irgi turi polinkį supiktybiškėti. Tai kad vat, būtent tas dalykas medžiagų nebuvimas biosuderinamumo, kai atsiranda tie būtent galvanizacijos procesai, tai ir alerginės reakcijos, taip, nuo to gali būti, tai būtent nuo metalų keramikinių arba metalinių vainikėlių pastebime, nuo cirkonio tikrai šiuo metu nėra pastebėta, gal dėl to, kad tai ne visi sau gali leisti juos. Ir antras dalykas, be abejo, senosios plokštelės, nes labai dažnai pacientai kažkodėl tai galvoja, jeigu jie turi išimamo plokštelę, tai jau jeigu ją padarė, jinai yra visam gyvenimui. Labai gaila, kad niekaip neįsisavina, jog na, bent jau kas du metus turėtų atvykti pas savo gydytą, pasirodyti, atlikti korekcijas arba naują plokštelę pasigaminti. Tai vat, būtent tų senų plokštelių naudojimas, kai jos jau traumuoja burnos ertmės gleivinę, jau sudaro žaizdas, o dažniausiai po tomis žaizdomis prasideda uždegimas ir kartais tas uždegimas ir susitvarko, bet kartais tos žaizdos ir tie randai jie tiesiog supiktybiškėja. Tai kad tai būtų du tokie turbūt pagrindiniai veiksniai, kurie gali būti, kas sieja protezavimą ir onkologinės ligas.
Tai ačiū Pavelui už pokalbį. Galima galbūt tik tai trumpai apibendrinti, kad taip tų ligų visokiausių yra, bet konsultuokite su savo odontologais, gydytojais, jie tikrai visą laiką patars, duos siuntimą, jeigu yra rimtesnė problema, anksti diagnozavus ligas, jis tikrai yra lengviau pagydyti ir greičiau, tad nevenkite vizitų pas odontologus, prižiūrėkite save. Noriu padėkoti ir Pavelui už tai, kad skirite mums laiko, atsakėte į klausimus, noriu padėkoti visiems, kurie uždavėte klausimus. Tai tikrai nėra paskutinė mūsų diskusija, sekite mus įvairiose socialiniuose tinkluose, ten rasite įrašus mūsų diskusijų, taip pat anonsus, kada vyks kitos diskusijos. Ir kaip tai galiu pasakyti, kad kita diskusija yra numatoma gegužės 4 dieną, ji bus orientuota į abiturientus, 12-okus, kurie šiuo metu galvoja, ką studijuoti, tad kalbėsime apie odontologijos studijas, būtent apie gydytojo odontologo padėjėjo studijas. Tad įsijunkite gegužės 4 dieną, 18:30 minučių įprastų laiku, pakalbėsime apie tai. Na, o Pavelai, tariu labai didelį dėkui už tai, kad skiriate laiko, kad apžvelgėte šitą tikrai labai svarbią temą ir iki susitikimų kitais kartais.
Ačiū.